Tänä iltana elämänkoulussa vieraana on Anna Rissanen. Hän on äidinkielen opettaja ja paljon harrastanut myöskin näytelmiä ja teatteria ja sellaista. Kun sä toimit opettajana ja opetat, varmasti haluat opettajana, ainakin ymmärtänyt sinusta, että sä haluat kannustaa nuoria ja ketä sulla nyt sitten onkin siinä niin kuin kirjoittamissa muussa, etkä ole sen pilkuviilaaja, että katselet heti, että no kyllä oli taas tekstiä, että sä saatat löytää sieltä sitä sydäntä. Niin miten sä kannustat?
No, siinä on ehkä sellainen elämän, tai siis sanotaan, että ensimmäisessä työharjoittelupaikassa, mulla oli muistaakseni 8-luokkalaisia silloin, ja mä toimin sijaisena heidän ainekirjoituksessaan, ja mä päätin silloin, kun mä ensimmäiset aineeni korjasin, että mä yritän sanoa kaikista aineista jotain positiivista. Että mä aloitan aina sen positiivisuudella. Ja me tehdään se edelleenkin, kun esimerkiksi pitää noita esityksiä, niin aina sanotaan, että mitä hyvää tässä oli. Koska mä uskon, että ihminen pystyy paremmin ottamaan vastaan sen kritiikin, kun ensin niin kuin sanotaan, että löydetään se, mikä hyvää tässä on. Tosin ensimmäisten aineiden kohdalla jouduin todella vaikeuksiin. Muistan, yksi kaveri oli kirjoittanut aineen joululomasta, ja siinä aineessa piti tietysti olla varmaan sen ajan mukaan joku pari sivua tekstiä. Sitä oli varmaan ottanut sitä kaveria päähän se aine, kirjoituksen aihe. Se oli kirjoittanut siihen yhden lauseen, tai mikä tämä oli, että joululomalla ei tapahtunut yhtään mitään. Siitä oli kyllä aika vaikeaa antaa positiivista palautetta. Tosin voi olla, että siinä olisi pitänyt antaa, että kiitos rehellisyydestä.
Mä muistan muuten kans kouluajalta yhden aina sellaisen kaverin. Mä muistan, se jäi vain niin mieleen, kun hän oli kirjoittanut aineen. Ja sit se oli aika lyhyt tosiaan. Ja sitten siinä luki, että nyt mä lähden saunan lämmitykseen.
Joo. Just näin.
Ajattelin, että ei ehitä se kirjoittelemaan.
Turhaa jorinoita.
Se on varmasti tosi tärkeää, että pystyy olemaan tukena. Et jos on vääränlainen persoona, missä on opettajanakin ja sitten koko ajan, niin kuin, että siinä niin kuin voi syödä toisen ihmisen niin kuin tulevaisuutta ja sitä osaa ihmisessä, mikä kuuluisi hänen persoonaan kuitenkin, mutta sitä pitäisi vaan löytää.
Kyllä. Joo, ja kyllä siinä me joudutaan opettajina menemään itsemme, että totta kai meillä tulee virheitä. Että on meilläkin hyvät ja huonot päivät, mutta mä oon joskus miettinyt sitä, että kun opettajuuteen liittyy kuitenkin pikkasen auktoriteettia, toivottavasti vielä oikeanlaista sellaista, ja vähän ehkä valtaa suhteessa oppilaisiin, ainakin valtaa antaa niitä numeroita, niin mä oon miettinyt sitä, että aina joka tilanteessa me ei niin kuin asetuta niiden oppilaiden sillä tavalla, että me mietittäisiin, että miten mä haluaisin tämän palautteen kuulla. Että jos joku on vaikka poissa, niin sinne mennään luokkaan niin kuin papattamaan niistä poissaoloista sen sijaan, että alettaisiin avoimesti keskustelemaan siitä, että hei, onko sun elämässä tapahtunut jotain, miksi sä oot ollut, nyt ollaan aika huolestuneita, kun on tämä tilanne ja tämmöistä. Et luovuus mun mielestä liittyy, opettajan työssä se liittyy niin monenlaisiin tilanteisiin. Eli se liittyy myöskin siihen, että on monenlaista tapaa tietenkin, niin kuin mä sanoin, olla opettaja. Eikä se tarkoita, että luova opettaja on parempi opettaja. Että se riippuu sitä, että mitä alaa sä opetat. Matematiikassa luovuus on erinäköistä, kun se on äidinkielen opettajan näkökulmasta.
Mitä luovuus loppujen lopuksi on?
No, mun työssä täytyy sanoa, että mun yksi suuri luovuuden ilon lähde on meidän näytelmäkerho. Et sehän on ihan niin kuin, se on mulle niin rakas paikka. Ne nuoret on mulle tosi läheisiä ja siinä ei tarvitse tietenkään samalla tavalla edes olla monissa asioissa tiukka. Totta kai siinä pitää olla deadlineen kanssa tiukkaa muuta, mutta se on jotenkin semmoista iloa löytää niitä niin kuin semmoista innostumista. On ihana tehdä niin kuin esimerkiksi käsikirjoituksia, kun me tehdään nykyään niin, että meille tulee jollekin meistä tulee se idea, ja sitten me lähdetään käsikirjoitustiimin kanssa yhdessä ideoimaan sitä, ja saatetaan sitä niin kuin, sitten pikkuhiljaa muokataan ja löydetään sopivat musiikit ja valot siihen ja löydetään äänitehosteet ja kaikki. Sitten joku on hyvä, niin kuin, joku on hyvä puvusta. Luovuus on sitäkin, mitä näytelmistä mä nyt kerroin, miten nämä näytelmät syntyy, mutta luovuus on mun mielestä sitäkin, että mä just nauroin, kun mä tein lavasuunnitelman, että oli ihana ottaa niin kuin ja piirtää henkilöt, vaikka mä en ole mikään piirtäjä, niin se oli kauhean terapeuttista piirtää niitä henkilöitä tai piirtää lavasuunnitelmaa, että toi tulee tuolta ja käyttää esimerkiksi erilaisia värejä siihen. Et luovuus on mun mielestä, siis jos nyt ajatellaan, niin luovuus kuuluu niin olennaisesti elämään. Kristittyinä me uskotaan, että Jumala on luonut koko tämän maailman. Ja kun katsotaan ulos kaikkeen tuohon luontoon, kaikki ihanat tähtitaivaat, eri vuoden ajat täällä, erilaiset maanosat keskenään ja muuta, ja valtava avaruus, niin kyllä se tekee meidät pieneksi, mutta se saa niinku ajatella, että vau, että millaista luovuutta on aikoinaan tarvittu tämän suunnitteluun. Että me saadaan olla osa siitä luovasta projektista.
Jumala on aika luova.
Jumala on mun mielestä kaiken luovuuden lähde. Et se on niinku kaiken semmoinen, että jos sanotaan, että Jumala on ilon lähde, niin se on niinku, mun mielestä luovuus ja ilo kuuluu olennaisesti. Et se on niinku elämästä nauttimista, että mä en näkisi luovuutta ennen muuta suorittamisena, vaikka sitäkin se tietenkin on, kun halutaan näytelmät valmiiksi. Et eihän se ole vaan mitään epämääräistä hörhöilyä. Et siinä on selkeä tavoite, että mitä mä haluan tehdä tällä mun luovuudellani. Mutta se on jotenkin niin siitä, että eletään tätä elämää. Että kyllä mä näen, että se on terapeuttista. Että mä väittäisin, että ihmiset vois paremmin, jos ne uskaltautuisi niin kuin toteuttamaan sitä luovuutta. Mikä se kenenkin kohdalla on?
Heittäytymään siihen.
Niin, heittäytymään siihen. Erilaisiin tilanteisiin. Repästä itsensä irti siitä turvallisesta arjesta tai muuta. Tai tilanteesta, että mun elämässä ei tapahdu mitään. Että niin kuin oikealla tavalla miettiä, että hei, mitä mä voisin alkaa vaikka harrastaa, mitä mä tekisin eri tavalla, mistä mä voisin nauttia tässä elämässä.
Taiteeseenhän on suhtauduttu erilaisissa kristillispiireissä hieman eri tavoin, että on ollut sellaista vähän niin kuin vastustustakin, että onkohan tämä mistä lähtöisin.
Joo, se on ihan totta ja valitettavasti aika monet hienot taiteilijat on myös ammuttu viestintuojina alas kristillisissä piireissä, jos puhutaan suoraan. En mä sano tätä millään tavalla katkerana, mutta totean vaan, että näin on. Ja samahan se ilmenee sitä, että mekin tuolla koulumaailmassa, niin kun me tehdään ei-kristillisiä näytelmiä, siis mä tarkoitan sitä, että me tehdään ne, emme tee niitä seurakuntaympyröihin, emmekä tee mistään vaikka Paavalin elämästä niin kuin leireillä. Olen tehnyt sellaistakin näytelmää, niin selkään taputtelijoita kristillisessä piireissä on sen jälkeen paljon vähemmän, koska ei nähdä niin kuin sitä merkitystä, että ei nähdä sitä, että mikä merkitys niillä kuvioilla on niiden nuorten elämään, niiden nuorten syrjäytymisen ehkäisyksi, niiden nuorten elämän ilon saamiseksi. Että kyllä tämä vaan niin kuin tämä jako valitettavasti on olemassa, joka tuntuu kauhean hullulta. Onneksi ollaan menty paljon eteenpäin. Aikaisemminhan musiikki esimerkiksi oli sellainen asia, mitä oltiin niin kuin, että ennen uskontuloa oltiin näillä paikoilla, vietiin musiikkia sinne. Että se ei enää ole semmoinen niin kuin kahtia jakava samalla tavalla.
Voiko sun mielestä taide olla sitten niin, että se on, siinä myös mennään siihen äärimmäisyyteen, tai siis tavallaan niin kuin pahan palvelijoiksi?
Totta kai voi. Et mikä tahansa asia voi olla pahan palvelijoita. Että se riippuu, niin kuin, että se ei tarkoita sitä, että meilläkin on nyt haasteena tulossa keväällä, että meinataan käsitellä yhdessä näytelmässä pahuutta. Ja ollaan käyty jo siitä keskustelu, että me ei haluta tehdä sitä kristinuskoa loukaten. Että me käsitellään sitä vähän niin kuin faustmaisesti, että ihminen tekee elämässään väärän valinnan. Mutta silti ollaan sanottu, että koska ollaan koulun näytelmäkerho, niin ehdottomasti ei haluta, niin kuin, että se kaveri jää sinne pahuuteen, vaan siinä pitää olla aina jotain iloista juttua. Että kyllä mä näen, että mikä tahansa asia, totta kai se voi olla. Ja heittäisin myös taiteen tekijöille vähän palloa siihen asian suhteen, että jos mä menen teatteriin, mä voin mennä katsomaan rankkoja aiheita. Eikä mä en tarkoita, että kaikki pitää olla sellaista aina niin aurinkoista ja muuta. Mutta täytyy muistaa sitä, että mikä on tämä meidän näytelmän päämäärä esimerkiksi katsojen kannalta. Että jos ihmiset painii vakavien ongelmien kanssa ja haluavat mennä teatteriin, niin ne haluaa aina, että siinä olisi kuitenkin jotain toivoa. Että taiteen nimissä tehdäänkö joskus vähän liiankin rankkoja teatteriesityksiä. Että niin kuin, että tulee sellainen hirveän ahdistunut olo, kun lähdetään teatterista. Että onko se päämäärä.
Mä just ajattelin sitä, että teki mieli kysyä sinulta, että mikä merkitys on sillä, että on onnellinen loppu?
No siis mun mielestä se on jotenkin sellainen, että taiteiden ihan samalla tavalla kuin maalausten pitäisi tuoda, niiden pitää koskettaa, mutta niiden pitäisi tuoda jotenkin sellaista niin kuin toivoa. Että niin kuin, että tavallaan sellaista niin kuin toivoa elämään, että on se miten tahansa pieni toivonsäde niin kuin elämässä. Et mä luulen, että ihminen ei loppupeleissä, näin on väitetty jopa keskitysleirin kohdalla, että ne ihmiset, jotka siellä olivat, joilla oli joku toivo jostain paremmasta, ne jakso. Ja mä väitän, että me eletään sen verran vaikeissa tilanteissa. Nuorten mielenterveysongelmat ovat todellisuutta ja en osaa sanoa, onko ne yleistynyt, todennäköisesti ovat, mutta joka tapauksessa ne on erittäin yleisiä. Meidän pitäisi antaa toivoa sille. Ja mä vastaan vielä henkilökohtaisemmin tähän sun. Meillä oli nimittäin joku vuosia sitten ollut näytelmä tuolla koulun näytelmä, joka vietiin sitten kulttuurikisoihin. Ja mä olisin halunnut tehdä siihen erilaisen lopun, niin nuoret itse halusivat siihen, että me halutaan siihen todella onnellinen loppu. Että ne halusi niin kuin silleen, että mä ajattelin, että lopetetaan tämä näytelmä jo tähän, ei kun otetaan vielä tämmöinen kohtaus siihen. Että se onnellisuuden kaipuu, mä uskon, että se kyllä elää meissä hyvin syvällä.
Niin ja sitten jos ajattelee sitä, että vaikka elämä on, että kaikki asiat ei aina pääty niin kuin onnellisiin,
joo, ei.
Mutta kuitenkin sehän ei tarkoita sitä, että se koko elämä päättyisi epäonneen, vaan että joo. Se niin kuin, sen kokonaisuuden näkeminen, että siellä voi olla niitä epäonnistumisia, mutta silti se toivo jossakin paremmasta.
Kyllä. Et mun mielestä tässä on niinku ehkä se, missä pitäisi se kristillinen sanoma näkyä niissäkin näytelmistä, jotka viedään niin kuin, että aina on toivoa. Että aina on se pieni toivon säde. Ja että mä olen se olkapää, joka voin kuunnella. Tämä on helppo sanoa monissa tilanteissa, että totta kai pitää muistaa myös omat, niin kuin esimerkiksi auttajan roolissa, omat rajansa. Että ei kaikkeen suostu, ei aina suostu kuuntelemaan asioita, jos ei ole mitään hyötyä esimerkiksi. Mutta se, että antaa esimerkiksi mun mielestä taiteet voivat iloisuutta ja toivoa suomalaiseenkin yhteiskuntaan tuoda. Ja esimerkiksi tanssi on sellainen, mikä kristillisissä piireissä nykyään on havahduttu siihen, että tätä voidaan käyttää. Ja myös itse rakastan paljon tanssia, että sitä on ihana seurata ja se tuo niinku sellaista semmoista ilosta tunnelmaa.
Niin on se, kun ajattelee israelilaisia, niin heillähän on hyvin lähellä tätä meidän kristillistä sanomaa ja ajatusta, että Raamatussahan kerrotaan siitä, että kuinka he iloitsivat liikkeellä. Ja sitten jos ajattelee tämmöisiä israelilaisia tansseja, niin ne on aivan ihania.
Kyllä joo, ja sitten samoin nostetaan nyt vaikka esimerkiksi afrikkalaiset jutut. Ja aikoinaan Pekka Simojoen tuovat afrikkalaiset messut ja muuta tämmöiseen kristillisiin piireisiin, niin ollaan niin kuin, että koko keho elää siinä ja niin kuin on et mukana siinä ylistyksessä ja rukouksessa ja muuta. Että kyllähän suomalaisessa kulttuurissa on paljon opittavaa tällä alalla, että kyllä meillä riittää tälle luovuudelle paljon tilaa. Että kyllä me ollaan niin yksinäisiä hiihtäjiä välillä oltu. Ja niin kuin sille, että on tilaa sille, että me oikeasti kohdattaisiin toisia ihmisiä. Ja siinä mun mielestä luovuus antaa meille myös välineitä.
Mikä luovuudessa erityisesti on ihanaa? Siis se, kun sä koet, että joku asia niin kuin lähtee liikkeelle.
Se on jotenkin se semmoinen syttyminen sille, että se vie niin kuin mukanaan ja näkee sen tietysti mun kokemukset luovuudesta on enemmän tai vähemmän kuitenkin paljon tiimityötäkin, kun näkee sen porukan innostumisen siinä asiassa ja näkee sen, että mitä se merkkaa nuorille ihmisille, kun he saavat toteuttaa omaa luovuuttansa ja he löytävät aitoja ystäviä sitä kautta ja kaikkea tämmöistä, mutta jotenkin se semmoinen luovuus on yhtä kaunis asia kuin värit. Mä rakastan värejä. Ja sen takia joskus työkaverit on sanonutkin, että kun piti esitellä sut jollekin toiselle tuntemattomalle, niin ne sanoi, että hakekaa semmoinen nainen sieltä, joka on pukeutunut värikkäästi, niin eiköhän se ole. Ja puhuu aika kova äänisesti välillä. Löytyy. Tosin meillä on paljon värikkäitä daameja töissä. Esilleen, mutta se oli ehkä semmoinen hauska kommentti.
Niin, mä olen huomannut, että sinä pidät väreistä ja tykkäät laittaa semmoisia värikkäitä vaatteita. Se on ihan hauska piirre.
Joo, ne antaa mulle energiaa. Että ne on niin kuin silleen, että se tuntuu niin hassulta, mutta meidän kodissakin pitää olla värikkäitä seiniä esimerkiksi. Että ne antaa mulle energiaa siinä. Keltainen erityisesti on, sitähän on varmaan tehty tutkimuksiakin, mutta keltainen on sellainen, niin kuin semmoinen, että mä oon lapsesta asti rakastanut sitä. Toinen on tietysti Välimeren turkoosi, että ne on ihan kaksi mun suosikkia, mutta mä rakastan hyvin erilaisia värejä. Et jotenkin luovuus on parhaimmillaan ehkä sitä semmoista, mitä mä ajattelin tässä vähän, että esimerkiksi se on käsittämätöntä, että jostakin asfaltin raosta joku pieni kukka tulee niin kuin potkahtaa. Et se on vähän niin kuin sellaista, että se voi parhaimmillaan olla hyvin terapeuttista, että elämän kipuihin ja niiden keskellä tulee joku semmoinen pieni toivon kipinä, pieni rakkauden osoitus joltain ystävältä ja semmoinen niin kuin.
Kyllähän se, jos ajattelee luontoa, miten Jumala on luonut meille luonnon, mikä on täynnä värejä ja ihminen hän sitä on pilannut. Ei Joo. Jumala itse ole sitä pilannut, vaan ihminen kaikennäköisellä massiivisella Joo. tönöillä, mitä se on sinne istuttanut sekaan. Voisi kuvitella, että Jumalakin näkee ja iloitsee väreistä.
Ihan varmasti. Ja sen takia kannattaisi miettiä, että jos esimerkiksi nyt puhutaan seurakuntapuolelta, että jos tuntuu, että oma elämä on liian harmaata tai liian mustavalkoista, että aina ollaan niin kuin, vähän niin kuin pilkunviilaa ja äidinkielen opettaja, että ollaan aina valmiita sanomaan, että toi ei ole oikein tai toi ei ole väärin. Nyt mä en puhu niistä Raamatun kommenteista, vaan niin kuin jostain tämmöisistä, että tuomitaan herkästi toinen ihminen, niin kannattaisi kyllä vähän mennä sinne luontoon ja katsoa, että hyvänen aika, että Jumalahan nämä värit loi. Ja Jumala loi myöskin erilaisia ihmisiä ja erilaista niin kuin tapaa toimia, tehdä asioita, että hyväksytään, koska kyllä se Jeesuksen ajatus siitä, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin se pitää hirveän hyvin paikkansa, jos mä ajattelen sitä, että tarpeeksi rankka on elää omaakin elämää. Että jos mä eläisin tuon toisen housuissa, niin minkälaisia ratkaisuja mä tekisin? Mä voisin tehdä paljon pahempia ratkaisuja. Että se, mikä mun mielestä on hyvän opettajan piirre, on se, että etsitään se, että ei olla tuomareita, ollaan niitä, jotka kannustaa.
Se on kyllä niin, että jos Jumala olisi tarkoittanut, että me kaikki ollaan samanlaisia, niin se olisi varmaan koko luonnonkin luonut kuusia poikineen. Että
joo, justiinsa.
Ja kaikki samanlaisia töttöröitä pystyyn kasvavat. Ja
olisi ollut aika synkkää, kun ajattelee kuusi metsää. Kuusi on upea puu, mutta siis jos ajattelee tosiaan sitä.
Olisi pelkästään niin sitä.
Niin.
Joka paikka täynnä vain kuusia. Ja kyllä. Menipä Afrikkaan tai menipä Intiaan, että joka paikka vain kuusia täynnä.
Niin, nimenomaan.
Niin kyllä se aika tylsän näköistä olisi, vaikka kuusi on sinänsä kyllä aika kaunis. Se on totta, että sekin on kaunis, kun sitä on sopivassa määrin.
Joo.
Että varmaan sitten sellaistakin, että näissä ihmisen erilaisissa persoonissa, että sen kun me ihmiset osattaisiin nähdä, että löytää sieltä se kauneus Joo. ihmisestä.
Joo, se kauneus, mikä kätkeytyy sinne. Ja toisaalta tietenkin sit monissa elämänvaiheissa on voinut musertuakin sitten sitä kauneutta. Että se ei ole ehkä niin näkyvissä sitten siellä.
Niin, että se rosoinen pinta ja rikkinäisyys niin kuin estää lähimmäisiäkin näkemästä sitä, mitä kaunista. Mutta
Ja se on kyllä haaste. Kyllähän se niin kuin opettajan työssäkin on haaste, että joidenkin kanssa kemiat pelaa heti ja toisten kanssa niin kuin se on haaste löytää sitä säveltä, jolle avulla niin kuin vietäisi niitä asioita, yhteistä säveltä, joiden avulla niin kuin viedään sitä asiaa eteenpäin tai tuetaan sitä nuorta.
Kiitos Anna Rissanen, että olit vieraanani Elämän koulussa.
Eipä kestä.
Toivotan sulle oikein semmoisia luovia värikkäitä päiviä.
Kiitos, kiitos. Niitä kaivataan.